Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Tar han hørt deg! Så skåler han og ligger! Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gold! Det gold igjen!
Det var reprisen din, sorry.
Da hens. Hens, hens, hens. Alt hens.
Hjertelig velkommen skal du være til Europakommisjonen-programmet hvor vi ser frem mot Champions League-kampene som kommer tirsdag og onsdag basert på fotballsnakkisene som har vært denne helgen. Vi kan kikke litt på hvilke headlines vi har dratt fram og som vi skal servere deg den neste halvtimen. Vi skal starte med Liverpool-Manchester City. Der var det dramatikk I går. Hvem egentlig titelfavoritt nå? Garnacho den neste superstjernen som kan redde Manchester United? Og can you believe it? 8-1 til Bayern München, nytt hat-trick fra den engelske landslagskapteinen. Så skal vi innom både spansk rør og litt spansk rør. Og så kanskje stopperkrisen på landslaget avverget. Vi skal koble på våre to fotballfullmektige I Europakommisjonen, og vi henter inn Morten og Simen. Godt å ha dere her, gutter. Og jeg ser at dere har samme fargekode på veggen bak. Meget, meget proft, og har malt rommene I like farger. Takk for det.
Jo, bare hyggelig, Jon. Ja. Alt vel her I hvert fall. Jeg på kontoret, Morten hjemme da. Så han har mer ansvar for den fargen bak han enn det jeg har.
Ja, Morten hjemme, og han skulle jo egentlig vært på hytta, men måtte dra. Det var dramatikk I familien Langli I går. Hva har skjedd, Morten?
Nei, jeg spiste frokost I går da, egg og bacon og sånn kosefrokost, og fant fruen plutselig ut, å, jeg har seminar på jobben I morgen, jeg som begynner klokka 9. Og da var jeg sånn klokka 11, så jeg, ok, da drar vi nå, for jeg skal være hjemme til den Liverpool-Manchester City-matchen begynner. Så ble det 2,5 timer, 3 timer på litt sånn underkjølt regn. Så jeg protesterer da imot at jeg egentlig skulle vært ute I friluft nå oppe I Trysilfjellet ved å stille I min nyinnkjøpte skidress. 40%, jeg handler alltid sånt på rabatt, men den veldig god og fin.
Veldig bra, når hyttekosen blir litt kort, så får du I hvert fall brukt for skidressen nå I dag. Men la oss starte med kampen da, som Morten måtte rekke I går. Det Liverpool mot Manchester City, den siste dansen til Klopp og Guardiola på mange måter. Det ble dramatikk hele veien. Skal vi starte der det slutta? Straffesituasjon Liverpool, ble de snytt her, Simen?
Ja, det ble det jo. Jeg tror det dommeren som feiger ut ikke tør å dømme på grunn av størrelsen på kampen og tidspunktet på det som skjer, men du ser, altså, et stillbilde avgjør jo aldri om Liverpool blir snytt for straffa her, selv om man kan si at I dette tilfellet så det veldig nære å felle en dom med et stillbilde. Men ja, de blir jo det, selv om altså, de blir jo ikke fratatt noe stor sjanse eller noe sånt, så det jo handlingen til Doku som ekstremt klønete, og som bør lede til straffespark. Jeg synes jo altså, en ting var for all del, men dommer på plass bør jo ta det, og du ser det på blikket til Doku, du ser det på reaksjonen til flere spillere egentlig, at her har det skjedd noe som ikke lov inne I straffefeltet, så Liverpool ble snytt for straffe der.
Men kan vi ikke heller si omvendt da, på grunn av kampens størrelse og tidspunktet alt mulig, og selv om det superstjerna Michael Oliver, kan ikke få gå bort og sikre på det selv da? Altså her kan ligatitteren I Premier League bli avgjort på det at han for stolt til å sende bort til monitor? Det kan hende han vil ha en annen oppfattelse selv også, etter å ha sett den I... At du bare skal stole på noen andre da, som skal ta en så viktig avgjørelse for deg. Det ville ikke jeg vært komfortabel med som dommer.
Men ikke dette akkurat det problemet vi har fått da? Med var at dommerne ikke tør å blåse? De venter?
Jo, helt riktig. Helt riktig, og da til og med... Den beste dommeren I den beste ligaen, og det de to av de tre beste lagene som spiller I altså et helt avgjørende øyeblikk, så opplever man noe sånn. Jeg tror absolutt du har helt rett, Jon, at var, eller sånn var brukes eller ikke brukes noen ganger, gjør at dommere slutter bytter. Man har sett det i norsk fotball, vi har fått det på nært hold i norsk fotball, og vi ser det i engelsk fotball, at det gjør at dommerne kan lene seg på hjelp. De vet det, det har de i underbevisstheten i enhver situasjon, at de vet at de kan reddes hvis de gjør en åpenbar feil. Men her det antagelig da en slags gråzone, selv om jeg ikke ser det sånn. Jeg ser det sånn at det et straffespark, men da mener vel de da at dette en gråzone hvor dommeren ikke skal bort og se på.
Har dommerne blitt på passive, Morten?
Ja, jeg synes det i mange tilfeller. Men hva hadde den blåst hvis han treffet inn i tryna? Altså, hatt beinet 10 centimeter lenger opp? Hadde de brukt den samme? Ja, så her kan du like gjerne treffe inn i tryna. Han har jo ikke kontroll i situasjonen i hele tatt her duker på måten han går inn på. Så, nei, det var utrolig at det der ikke ble straffespark.
Og utrolig at det ikke ble flere mål, eller for det haglet med sjanser, spesielt i andre omgangen der. Da. Hva de generelle tankene deres og styrkeforholdet mellom Liverpool og City etter å ha sett det i går?
Ja, utrolig overraskende at Liverpool klarte å stille opp såpass bra, spesielt etter den starten på kampen, hvor jeg tenkte at her kommer City til å vinne 2-3 og kanskje 4-0 etter hvert, for da synes jeg City var veldig gode. Og så reagerer Liverpool kjempebra fra pause, og spesielt fra målet og ut, så jo Liverpool det beste laget. Og det synes jeg, det sier mye om kraften i det mannskapet der. Altså når du ser spiller for spiller, helt fra keeper og fremover på Liverpool, så bør det ikke være mulig å fighte seg tilbake i den kampen og faktisk være det beste laget og det som fortjener til slutt å vinne. Spør du meg.
Ja, har vi, spørsmålet mitt da, har vi sett Manchester City sånn under Pep, som vi så dem i går? De virka slitne, de ble løpt fra, de var ustrukturerte, de var svære hølere, Liverpool spilte bare rett gjennom dem, de var tydelig frustrerte på hverandre, De Bruyne, når den blir tatt da, og de virka slags nesten sånn fysisk underleggende i går. Jeg tenkte, jeg satt og så på kampen, så hva det disse Liverpool-gutta her laget da? Altså, Luis Diaz, altså O2-opptaket der, antall spurter, involvering, altså den fysiske kapasiteten til Liverpool i går også, imponerte meg voldsomt. Nå skal det jo sies, City har to i stanga. Selv om de har en dårlig dag, så kan de like gjerne vinne kampen. Men det jo ingen tvil om etter å ha sett matchen at Liverpool var det klart beste laget, og det unntatt sitt antatt sterkeste mannskap. Mens City kjørte med full pupp og fikk, som Simen sa, en veldig god start på kampen. Og jeg synes det var en dønn riktig vurdering av meg å være hjemme til klokka 4, så jeg fikk med den matchen da. det er bare rått når de to lagene møtes. Jeg har sett det live flere ganger, og jeg elsker hver gang jeg ser det på TV. Og det er fotball på et ekstremt høyt nivå i et vanvittig tempo.
Glittrende styring av deg der, tak i familien, kone, barn, besteforeldre og alt mulig. Ja, det skal du ha all honnør for, Morten. Men sliter City litt borte? For hør nå, dette snakket vi om underveis i helgen, når vi tekstet litt hverandre. De har altså tapt borte mot Aston Villa uten å score. De har tapt borte mot Arsenal uten å score. Det denne sesongen i Premier League. Så tar du Champions League når de da møter store, gode motstandere på bortebane, ikke klarte å slå PSG, ikke klarte å slå Real, ikke klarte å slå Dortmund. 1-1 mot Liverpool i går, heldig som ikke tapte, som vi har slått fast. Har de et lite sånn borte-issue når de møter sterk motstand? Tallene her viser jo i hvert fall det.
Jeg synes de har det. De er ikke like gode når de spiller på bortebane. Hva det skyldes, det vet jeg ikke. Men så synes jeg ikke City heller har kommet opp i det aller høyeste giret som de har denne sesongen. Og hvis du ser flere kamper på rad, det i et enkelt tilfelle her og der, så ser man at de er det beste laget i verden fortsatt, når de er på sitt absolutt beste. Men det er jo et eller annet som mangler der. Akkurat hva det skyldes, som sagt, vanskelig å si. Og så Guardiola nevnte jo det før denne sesongen, at det er helt umulig å gjenta det de gjorde forrige sesong, og jeg tror jo på den sultstørrelsen i fotball, at det har veldig mye å si. Hvis du ser på Arsenal nå for eksempel, hvor ekstremt sultne de er på suksess, og så de som egentlig kanskje er bedre i dag, slipper seg ned litt, og da blir det uavgjort i stedet for seier, selv om de i de aller fleste de toppkampene mot topp 6, både på borte og hjemmebane, hvor de har fått noe uavgjort og sånn, burde ha vunnet ut fra spill og sjanser.
Men hvis de fortsetter å slite på bortebane, så kan det bli tungt i Champions League og Morten, for der er det jo stort sett bare storkanonene som går videre til kvarten nå.
Ja, men det er ganske sterke hjemme da, i Seil, og det er vel litt sånn Pep har skapt suksess med City, også gjorde gjennom forrige sesong, kontrollerte bortekamper og imponerende hjemmematcher som fører dem hele veien frem til finale, så Over to kamper så føler jeg at City favoritter mot de aller fleste, men i enkeltkampen på bortebane så de sårbare. Det ingen tvil om det, hvis vi fikk se igjen i går. Mm.
Onde tunger elsker jo på en måte å pirke i Haaland når han ikke skårer, da. Gjorde ikke det i går heller. Kritikken i England dukker opp selvfølgelig med en gang han ikke skårer. Sånn er det å være superstjerne på mange måter, men har de rett, kritikerne i England, det at han blir litt borte i de store kampene her? Ja, han var ikke veldig synlig i går, da.
Han blir... Nei, men han er jo ikke verdens beste spiller som gjør ting på egen hånd. Han er avhengig av mat, og han er avhengig av å få de passningene han skal få. Og så har han noen klare begrensninger, synes jeg, i spillet sitt ellers. Han er best i verden når han får de passningene han skal få. Men altså, det er langt unna best i verden på sånne en-mot-en-situasjoner. Holde opp ballen, kombinere og sånn. Han er ikke i nærheten. Jeg synes det kjempeinteressant med han og Darwin Nunes for eksempel, altså, da de kom samtidig, så husker jeg tenkte sånn, det blir ganske likt da, for Darwin Nunes passer veldig godt i Liverpool, og Haaland passer kanskje ikke 100% inn i City, og så har de gått totalt forskjellige veier, men nå etter hvert møtes litt på midten, eller høyt oppe da, for Haaland jo fortsatt fantastisk, men Darwin Nunes har tatt så mange steg, og var bedre enn Haaland i denne kampen da, for eksempel, så Haaland ikke like god som han var i starten i City, han ikke det, han gjør ikke like mye ut av seg heller, mens Darwin Nunes mye bedre nå enn det han var for et år siden.
Og så står jo Braut Haaland dårlig til Van Dijk, for han matcher jo på alle de tingene som spisskompetansen til Erling. Altså, de like høye. Han matcher kropp mot kropp. Han matcher i lange løpsdueller. Han matcher i korte løpsdueller. Han henger bra med på utslaget. Så fikk jo et kjempeeksempel på det i første gang i går, da, hvor det endte opp en mot en i en sånn lang løpsduell, hvor Erling der går forbi forsvareren veldig mange ganger, mens Van Dijk hang med hele veien, og Erling kom til avslutning, men han ble satt under såpass presset av stopper. Mm. Og så ser vi det, altså det er en respekt fra Haaland der, og jeg tror ikke han har respekt for så mange, men mot Van Dijk, altså den der auraen som rundt spillet til Van Dijk om dagen, det er helt enormt, men ærlig, han kommer nok til å få has på han til slutt også.
Men Virgil van Dijk aldri vært bedre. Han har aldri vært så god som han er. Han gjør sin beste sesong noensinne. Tidligere så hadde han noen sånne unoter i spillet sitt, og litt arrogant og slurva litt i posisjonsspillet. Men nå er han så ut. Han har aldri vært bedre, og det ikke mange stoppere som har vært bedre enn sånn han er i fotball.
Som Ballon d'Or-nivå, liksom?
Ja, det synes jeg. Men
Vi skal gi det til en stopper, og du ser forsvarsrekka til Liverpool slags fungerer uansett hvem som spiller på de tre andre posisjonene, bare han der. Det sier litt om hvilke egenskaper han har, både som leder og som forsvarsspiller.
Men siden du nevner Ballon d'Or, det jo sånne kamper som dette her, og de kommer det en del av når du spiller for Manchester City, hvor Haaland må... han må ta vare på alt, og han må antagelig få noen hat-tricker og sånn i de type kampene der, for å komme opp på Ballon d'Or-nivå, som Jude Bellingham, Vinicius Junior, Harry Kane og kanskje Van Dijk.
Ja, for gutta på bakrommet her har talt opp kampene til Erling Braut Haaland mot topp 5 i Premier League. Han har denne sesongen spilt 5 kamper mot de lagene som da topp 5. Vi har tatt topp 5 fordi at det kan gi Champions League-plasser. Og han står igjen med ett mål på de 5 kampene. Mm. Det med på en måte å forsterke den der tesen om at han og City kanskje sliter litt i de store kampene?
Ja, jeg tror liksom, jeg tenker at man må snu på det, for han er jo... sånn er det med de aller fleste spisser, men spesielt avhengig av at laget spiller han på sitt beste, fordi når de spiller han god, så spiller de han fantastisk. Så det jo City, og så derfor han, som får problemer i de kampene. Men oppsiktsvekkende tall, ikke noe tvil om det.
Arsenal vant jo denne runden her, og Morten satt langt inne da. Kai Havertz ble matchvinner. Mange mener han skulle vært utvist i forkant før han satt ballen i mål, men han viser jo i hvert fall sin verdi her da. Har jo avgjort klubb VM-finalen der, avgjort Champions League-finale, avgjorde det her igjen. Han virker som å være en mann for de store kampene i hvert fall.
Ja, utvilsomt, utskjelt, og mange satt jo veldig tvil da han gikk til Arsenal. Jeg hadde jo kjempetrua på det selvfølgelig, at han skulle tenne til i nye omgivelser, og det ser vel kanskje ut som jeg fikk, eller får rett da, det har jo vært mye kritikk mot den i starten i Arsenal-karrieren også, men det var et spill jeg merket meg tidlig når han kom opp i Leverkusen, så tynn, hengslete, 1,93, og så så jeg touchet, måten han sklei forbi folk på, så jeg elsker du får den teknikken på de lange spillerne, det jo ikke så ofte du får det, og den har Kai Havertz, smart å bevege seg, og så det bare 24 år da, Kai Lukas, så, og Arteta tenkte det, med Arsenal da, som henter fra Chelsea, de har en klar plan, de har klart tru på, og så det litt som spiller som kanskje lider under at han ikke noe definert rollespiller, ikke sant? Alle som har hatt Kai Havertz, hvor skal han brukes sammen med hvem? Og der ser det kanskje ut som Arsenal har finnet litt nøkkelen med skaden der på Gabriel Jesus, som gjør at han havna utenfor. Men han kan jo brukes overalt i offensive posisjoner.
Mm. Men skulle han vært utvist, Simon? Har vi ikke nok et eksempel her på dommeren som ikke tør å gjøre det?
Ja, han skulle vært utvist. Jo, han skulle vært utvist. Men før det så skulle Arsenal hatt straffespark. Så det liksom, hvor skal man starte? Så sånn, jeg skjønner den mer at han ikke får... Nå har en dommer som ved tre tilfeller vurderer å dømme holding for en Brentford-spiller, da viser du ikke ut en som... Ja, han filmer da. Men jeg synes det ville blitt feil også. Så der kjøper jeg en sånn slags totaldømming da. Men jeg synes jo Arsenal det beste laget i verden akkurat nå, men det ikke dermed sagt at de titelfavoritt, for de har et veldig tøft program, og City...
Du mener de best i verden akkurat
nå? Jeg synes Arsenal spiller best fotball akkurat nå, ja. Selv om det var en fantastisk kamp i går også, så synes jeg Arsenal, hvis basert på de siste 3-4 kampene, så jeg klarer ikke å se hvordan man skal spille så veldig mye bedre enn det Arsenal gjør i de kampene. Også.
Men likevel ikke titelfavoritt, sier du, Simon. Kan vi ikke ta det titelen lover her da? Hvem er egentlig titelfavoritt nå, gutter?
Jeg har jo dykket inn i webben og sett på tallene, vet du, Jon. Slått sammen oddsene fra de ulike bookmakerne. Hva sier markedet? Det milliarder av kroner puttes inn på hvem som skal vinne Premier League, og det sier de at Manchester City er favoritten. Det har rundet decimalen opp, og da kommer det City 2,3 odds, Liverpool 3,2, og Arsenal, det er underdoggen i dette racet til 3,9 i odds.
Elsker du når du tar på deg bettingstemmen der. Men det rider jo ganske bra da, Morten, med tallene til Opta. For Sky Sports har spurt om å få de prosentutregningen på hvem som kommer til å vinne. City 45,9% seiersjans, mener Opta datamaskinene. Liverpool 35,3 og Arsenal helt nede på 18,8. Det var kanskje litt overraskende, eller?
Ja, ikke helt ulikt oddsmarkedet da. Opta betaler vel ikke noe skatt heller, så... Ja, de tallene der jo veldig samsvarende med oddsen.
Ja, så dere er enige om det? City er fortsatt titelfavoritt?
Ja, jeg er enig i det, men altså, jeg har et lite sesongspill da, siden vi er inne på dette her, på at City skal vinne, og de har jo aldri hatt så høy odds som de har nå siden nyttår. Da. For da var de litt i underkant av 2, og så var det helt nede i 1,4 en periode. Nå er det over 2, da. Så det er veldig god mulighet for de andre lagene også. Og det er det jo ikke noe tvil om, selv om City har vel både det greieste programmet og på en måte har vært i denne situasjonen før, da. Både jaga og blitt jaga, og likevel vunnet ligaen mange ganger.
Og den store.
Nei, men få et sånt race nå da, så det er tre lag som kan vinne det inn til siste dagen. Det vil jeg ha, altså bare benke meg i sofaen der, og så ha de tre matchene på tre ulike TV-er, og så bare, de to timene. Altså, det er sånt jeg lever for som fotballfan. Få det greiene der når det virkelig betyr noe på ulike arenaer, og matchene går samtidig, det elsker jeg.
Og jeg bare minner om, gutter, Tottenham er nøkkelen her, skal møte alle i tre titelkandidatene. Det er Spurs som sitter på makta i Premier League om dagen. Skal vi hoppe videre til den røde delen av Manchester, for Ten Hags menn, de fikk med seg 3 poeng, møtte Everton på lørdag der, og det var jo en mann som sto fram, Garnacho, en slags one man army, løp ifra det som var skaffet straffespark etter straffespark. Er han nå den neste superstjernen, Simon, til Manchester United? arven efter Ronaldo og alt det her.
Eller arven efter Rashford da, som skulle bli det I fjor eller, eller året før eller sånn. Altså ja, det, ikke for ikke for bare være negativ for å være det, men Garnacho har jo vært ujevn da. Man ser jo at han har et enormt potensial og det en herlig fotballspiller. Han har en sånn highlights pakke nå fra denne sesongen som ikke står tilbake for noen annen I Premier League, så han, han ser jo veldig bra ut, men jeg liksom ikke 100% overbevist når man spiller for Manchester United og det har man altså Rashford var fantastisk I fjor, og så har han slått av såpass mye på takta. Laget må fungere enda litt bedre, tror jeg, for at han skal være jevnt god hele tiden og få gode opplevelser, I stedet for at det, forrige uke så ble de kjørt over av City, da det kjipt å være United-spiller, og så kan det være gøy neste uke, og så kommer det en nedtur. Man må liksom bygge opptur på opptur på opptur på opptur. Jeg liker Garnacho, men jeg ikke 100% sikker på at han blir den nye stupestjernen.
Nei, det ustrukturert, upolert og uferdig I forløpig, men jeg elsker energinivået I spillet, altså det galskapen, den troen på egne ferdigheter, rett på motstander, utfordrer, gå på lange ride som kanskje ser håpløs ut I det han begynner på det, men ender på et sluttprodukt, da, som to straffespark som han fiksa I matchen nå, men han fortsatt ung, men har fremtiden foran seg, jeg elsker det at Han blir en sånn fanfavoritt, for han har en sånn herlig energi I spillet sitt, altså, og det kan smitte opp på de andre, og du ser at han vil, selv om laget har en dårlig dag, så prøver han på vanskelige ting, og da tåler fansen at du mislykkes, for han har alltid den der innsatsen I bånd.
Men tenk at Manchester United, Morten, brukte 100 millioner euro på å kjøpe Anthony når de hadde han I rekken allerede.
Ja, jeg kan ha to gode spillere på laget, da. Det mange lag som har det. Du må jo satse på at den andre blomster til slutt, da.
Jeg det håp for det.
Ja, det tror jeg.
Ja, vi får se. Du har imponert over Manchester United nå, da. 2-0. Ser jo ok ut på papiret. Resultatet, altså.
Ja, det ser ok ut. Det bra, men altså, ja, ja. Kjempe, man skal jo selvfølgelig vinne 2-0, kanskje 3-0 også mot Everton. Det laget der har jo ikke så veldig mye X-faktor akkurat. Det et lag de skal slå, det gjør de. Og det var jo, altså, I en, ja, skal jeg si, det man forventer sesong av Manchester United, så ville det der vært en sånn melk- og brødseier. Nå så tenker man, ja, bra det. Så får vi se også hva som venter rundt neste sving.
Vi skal ta turen fra England til Tyskland. Vi beveger oss gerade aus I denne Europakommisjonen og havner da hos Bayern München. De har slitt voldsomt. Det har vært krisesnakk. Tuchel på vei ut. Det virker å ha vært dårlig stemning I gruppa og så videre. Mainz kommer på besøk. Bam! 8-1! 8-1! Morten Kane med sitt fjerde hat-trick for Bundesliga-sesongen. Det ny rekord. Han 30 pinner allerede. Kane, you believe it?
Ja, vi tror vel på Kane som stort sett alltid, men det, jeg tror den, det avancemanget mot Lazio der, og den seieren, den kan ha sluppet løs mye energi og skuffet en del frustrasjon under teppen. Har de noe å jobbe sammen mot de neste ukene her, og du merker det litt på spillerne I intervjuzonen og sånn etter den matchen mot Lazio, det presset åh, vi kom oss videre her nå ikke sesongen over så svarte jo Leverkusen dagen etterpå nå igjen vann 2-0 mot Wolfsburg, så avstanden fortsatt 10 poeng med 9 matcher igjen, og det tror jeg Leverkusen glad for med den klubbens historie, og de vet hva Bayern kan få til på slutten av en sesong, og det som gledelig for Bayern jo at når så de goldene mot Mainz nå, så det nøkkelspillerne som blomster. Musiala involvert I nesten alt, som han har også vært I Champions League. Harry Kane skårer mål, tap-ins fra linja, som han bare bukker over streken. Goretzka var bra med 2 goller. Müller ser ut til å ha funnet en sånn klassisk vårform. Også veldig gledelig. Gnabry, som har vært mye ute med skade inn fra benken og skårer et kunstmål. De som ikke har sett det bør få det med seg på volley. Venneren, og så jeg klarer ikke å gjøre stresslesen her, men han herdeflikker inn på volley. Det var en kunstskåring. Så nøkkelspillere på vei I form, og nå noe å spille for I Champions League. Så ja, vi må ikke avskrive Bayern. Jeg avskriver ikke helt I
tilkant. Hva får vi heller, altså, men,
Kan du
på Bayern, det stresslesen først da? Champions League odds på Bayern.
Skal vi se, da må jeg klikke meg litt videre på PC-en min her. Der får du Bayern München 8 ganger, cirka. City er favoritt der også til 2,9.
Takk.
Og bettingstemmen på igjen.
Ja, jeg skru på den av og til.
Vegas-filtret må på. Ja, hva hadde du på Bayern?
8 odds.
8?
Ja.
Oi, ja, deilig langskudd det. Ja, de virker i hvert fall å ha frigjort noe helt spesielt. Det det ikke noe tvil om, Morten. Det tror jeg det helt rett i. Og så glittrende ut mot Mainz, men vi skal huske på at Mainz det dårligste bortelaget i Bundesliga, da, så det ikke sikkert det noen enorm målestokk, men den følelsen av å komme i gang igjen på den måten må jo være fantastisk for de. Skal vi ta oss turen fra Tyskland til Spania da? Det har jo vært innholdsrik runde i La Liga. Det har vært... Jeg tenkte vi kunne dele ut et spansk rør, og så snakke litt om spansk rør. Det synes jeg en grei oppsummering av det hele. Skal vi starte med spansk røret? Atletico Madrid taper mot Cádiz, strandguttene. Fra Cádiz, hvordan var det mulig, Morten? Jeg vet du så matchen.
Jeg så matchen, og jeg skiftet bleie på 1-0, for da sendte du meg melding, lurte på hvordan det var mulig. Så jeg har sett gold i opptak, da. Det var fint legg og Juan Mi med et bra hodestøt, 2-0-golden. Den var spesiell for der. Se på den her. Langballen opp, og så det Paulista i duellen. Juan Mi igjen med sin andre scoring. Enorm jubel blant hjemmefansen. Men her har vi også klassisk varmatt. Da. Så det må jo være frispark til Paulista. Så Simone helt rasende at dette kommer Madrid-spillerne mer eller mindre sinnssyke etter hva som skjedde her. Du ser ikke så godt på den vinkelen her.
Dette
er sånn som Simen Stamse Møller drev når han var spiss. Yes. Se på det der! Se på det der!
Deilig!
Det er jo grunnen til at han... Se her! Ja. Altså hvis ikke det der er frispark til forsvarsspilleren, da kan slutte å spille fotball da. Det er derfor han bommer på hendinga, for han blir dyttet i ryggen etter han har gjort sats mot ballen.
Hvorfor skal
han ligge mot Simen?
Jeg sier meg drev med det der.
Du har helt rett. Jeg drev med det der. Den litt for tydelig, så du burde bli dømt. Men så ofte at en forsvarsspiller får lov til å gjøre det samme, så blir det ikke dømt. Han Gabriel gjorde en feil på 1-0. Jeg mener det er også der. Hvis du blir dyttet, så må du gjøre mye mer ut av det. De gode gamle Atletico Madrid-stopperne, Godin og de kastet seg rundt, og sånn at de ble skutt der. Det er den store forskjellen, synes jeg, på Atletico Madrid nå og tidligere. Her, sånn som Atletico Madrid der, du har tre stoppere. Se på Gabriel. Eller Hermoso, en av dem i hvert fall, som må være i nærheten av han ene som ligger innenfor ham. Det hadde aldri skjedd med Atletico Madrid i den forrige beste utgaven fra 10 år tilbake.
Ja, men det er noen varsellamper vel for Simeone og Atletico her, Morten. Skal møte Inter nå til uka. Inter med sterk seier 1-0 borte mot formlaget Bologna. Det blir ikke lett. De skal jo snu det også.
Ja, men det var litt sånn klassisk tanking her vel fra Atletico Madrid også, og vi vet hva de kan bygges opp til mot avgjørende hjemmekamper i Champions League. Griezmann blant annet ikke med, altså de hadde sjanser til å score mål i den kampen her, og det var ikke noe sånn 2-0-klink Cádiz-match, men noen topprestasjon var det ikke, men jeg så Inter-matchen, var det fredag kveld, ja, mot Bologna borte, Thiago Motta der, som har fått bra fart på det laget, og... Ja, de jublet som de hadde vinn i serigull etter den matchen der Inter-spilleren. Vi vet at det var et langt steg, og der hadde Bologna store muligheter til å i hvert fall få med seg et resultat. Men det er jo Inter, et av de beste lagene i Europa, Atletico Madrid, ikke det for øyeblikket, men vi vet hjemmestyrken deres og hvordan det kan koke der på sånne kvelder, så det blir severdig.
Ja. Dette er tung nerding da, men... Bologna, det er kult nok. De er morsomme å se på. Men vi skal ikke bruke masse tid på det. Men det er tung nerding.
Ja, men
det
Thiago Motta har gjort med de er jo litt sånn, han går under radaren han også. Han kommer til å være en av de trenerne som får tilbud om en av de største klubbene i Europa om litt. Han er litt sånn, ok, Xabi Alonso er der oppe, men Thiago Motta, det er mange som har han på blokka. Vent og se.
De to andre kanonene i Spania da, vant begge to, Barcelona 1-0, der var det jo Jamal som sto frem, blitt en en slags bærebjelke omtrent for Barcelona til tross for sin unge alder, og det sier jo litt om talentet her. 1-0 ble det mot Mallorca,
ja,
nydelig mål også.
Det ufattelig talent, altså. Han blir jo også litt liten igjen, det jo kjedelig å snakke om det hele tiden, men at Barcelona ikke bedre gjør jo at han også ikke har fått den utviklingen som han skulle ha ønsket seg gjennom denne sesongen, men det jo en helt utrolig god fotballspiller. Men de to kampene i Spania denne uka, de blir heftige, altså. For Napoli kommer med ganske fulle batterier de også, ser mye bedre ut nå, de har spillere klare, de... Det der blir ikke enkelt for Barcelona, så selv om også hvis Pedri og Frenkie de Jong også, de spiller ikke. Plutselig så den jevn og åpen den nå, altså.
Ja, det blir litt av toppen. Ja, Morten?
Så får vi håpe at Barcelona får tatt vare på Lamine Yamal nå. Det har jo vært en voldsom historie der med skadehistorikk og rovdrift på disse unge talentene. Ansu Fati, Pedri, Gavi... Altså de siste, og så har vi hatt mange gjennom historien som har kommet opp som Lamine Yamal, Bojan for eksempel, Giovanni Dos Santos, altså det et enormt steg å ta, og du får enormt fokus på det, men altså gutten 16, han blir 17 år i juli, og han bærer laget mange måter oppfangsivt, han hadde en tilsvarende forsøk i tverleggeren tidligere i matchen, så han en attraksjon, men pakken inn i papir, har ikke land spille hver gang, og så han får den utviklingen han kan, og står fra som blant verdens beste spillere når han 2-3-4-20. Han 16, og det mange år ditt.
Ja, smått utrolig det han får til, i hvert fall utvilsomt et av verdens aller, aller største talent. Vi fikk jo se et talent for Real Madrid også. De vant 4-0 til slutt. Da Güler med det siste målet der. Den matchen fikk ikke jeg sett. Var det noen som hadde den på radaren der? Hvordan så Real ut?
Nei, Real Madrid ser bra ut. Det en standard prestasjon etter at de som vanlig starter litt tregt, men veldig, du ser jo, det bor mye han her også. Han fikk jo starten av sesongen og store deler av den ødelagte skade, men man ser jo også grunnen til at selve Real Madrid ikke bare henter, men også bruker han og prøver å få han mer og mer inn i laget. Da. Det er også en meget teknisk og nydelig fotballspiller.
Og det var jo godt for Real å stå tilbake her, Morten, for det var en dårlig prestasjon det vi så i Champions League mot Leipzig, selv om de tok seg videre der. Det var ikke noe favorittstempel over den kampen, i hvert fall.
Nei, det ble jo 4-0 til slutt, da, men det var jo jevnt ganske lenge. Men Vinicius hadde jo ni god dag på jobben, altså det han gjør en mot en offensivt, det utrolig. Det noen herlige bilder av Mingesa der, hvor han henger etter den i skjorta og skårer 1-0, hvor han våken frem på en rettur på dødball, og det andre målet kommer en... Skal vi se, vi finner det. Se her! Altså, kommer inn der nå! Det kaller jeg dra i trøya! Så blir det...
Og kult kort!
Blir det... Ja, ja. Se der, den drar seg unna. Ja, huseklepp mot Deportivo La Coruña. Se på det da!
Han vannskyld!
Ser på en sånn der, jeg ser det som en sånn øvelse på trening når du skal legge på litt belastning. Her får vi den, ja!
Hva heter han i eventyret der? Han der som kunne løpe til verdens ende. Askeladden og de sju hjelperne, er det ikke det? Han som løper og løper og løper? Ja, det den der på huseklubb.
Jeg tror han bare heter han som løper til verdens ende.
Ja, ok. Ja, det... Løfta til huseklett der. Det var helt likt. Det var faktisk
det var helt likt. Se det, min gesa. Du må dra hardere, se det som en treningsøvelse når du drar i trøya for å legge på litt belastning.
Det er deilig. Det var en deilig klipp fra La Liga denne runden her. Helt til slutt i Europakommisjonen, gutter, så tenkte jeg vi skulle ta et lite sånn sprang fra europeisk toppfotball over til landslagsfotball, for det en ting jeg har merket meg her, og det at Leo Schiri Østergaard spiller mer og mer for Napoli, startet jo på fredag da de spilte 1-1 mot Torino. Så det Christopher Ayer som har virket å fått seg en plass i Brentford, var jo nære å ta poeng mot Arsenal til og med i helgen. Betyr det nå at det disse to Ståle Solbakken og landslaget må satse på? Er stopperkrisen kanskje avverget på landslaget?
De kommer til å satse på Leo, det ikke noe tvil om. Og så tror jeg fortsatt de i tvil om Ayer, selv om han spiller fast i Premier League. Så tror jeg helst de skulle se
At han enten spiller et litt annet lag med litt annen taktikk, eller at Hanke Olsen da, for eksempel, hadde ikke vært så ofte ute av lag eller skadet. Men Leo satser de på, det jeg sikker på, og så makkeren hans antagelig per nå, Kristoffer Ayer, da, men om det gjør at stoppekrisen avverget, det jeg mer usikker på.
Det bra at Østegård får spille. Jeg så den matchen nå mot Torino på fredagskvelden her, og han gjør det bra i den matchen. Hadde en sånn klassisk Østegård-involvering, da, utspill fra keeper, hvor han går opp fra stoppeposisjonen og hender seg. Han hender jo nesten ballen like langt som keeperen sparker den motsatt vei. Han har syk timing når han går opp der. Ramani skadet, altså han spilte jo sammen med Juan Jesus på et Napoli-lag som enig med Simons, ser stadig bedre ut. Kvaraskelia er fantastisk nå i matchen, og han blir litt av søk for Barca, men stoppekrisen overfor landslaget. Men vi får se disse gutta spille litt sammen, og så har det vel vært snakk om at det har vært en evalueringsprosess for landslaget, om de måten skal kanskje spille på en litt annen måte. Skal de kanskje forsvare eller demme opp litt bedre for stopperduoen sin? Vi får se, men det jo godt tegn at du har folk som spiller fast i de øverste ligaene.
Og en som spiller fast i de øverste ligaene, og som kan være en del av denne bekkfireren, er vel Ryerson, Simon. Blitt helt i Dortmund. Starter det ene kampen etter de andre. Skal møte PSV i Champions League nå. Så hvis vi har Østegård, Ayer og Ryerson, så har vi 3 av 4 for Ståle. Slipper han å tenke så mye. Kan vi hjelpe den her?
Ja, Ryerson er ikke mye tvil om altså. Han skal spille, han veldig god og vært stabilt god over lang tid, helt klink i Borussia Dortmund, og han har jo bare blitt bedre og bedre og bedre. Det som problemet med de to andre, de stopperne som du nevner, at man ikke har sett at de har tatt så veldig store steg, og noe av grunnen til det er at de ikke har spilt fast, men Ryerson har jo tatt store steg, han har jo blitt en klassebekk på ikke sånn, ikke blant de aller beste sin posisjon i verden, men på hylle eller to under.
Og som stoppere så dreier det seg ofte, det heter et stopperpar. Det blir ofte underkommunisert, altså hvem gode sammen, og det ekstremt viktig akkurat i den rollen på banen, og vi kan jo håpe at Ayer og Skiri Østegård kan bli det.
Ja, og det heter stoppepar, det heter bekkfirrer, og så snakker noen om de bakerste fem, og da må vi ta med keeper også. For Håsjold Nyland har jo levert en kanonsesong her, jeg synes jo det. Det er i hvert fall noen positive tegn da, til det Norge som har vært et problem.
Det beste som har skjedd for landslaget til Norge denne sesongen, det jo at Nyland spiller fast i Sevilla, og har spilt veldig godt også. Så det skjer jo, det grunn til å gå ut på en high her nå, da, Jon, at det går bra med landslagsgutta våre, og ikke minst, det må vi nevne, Molde som slår Klubb Brygge hjemme. Det Klubb Brygge og Ajax som høyest rangert av de klubbene i Conference League. Skulle Ajax finne på å slå ut Aston Villa, de møtes jo, og Molde finne på å slå ut Klubb Brygge, så ser jeg på de andre lagene som med, så tenkte jeg, Molde kan vinne Conference League. Tviler på at de gjør det, men så har jeg bare lagt det ut der, og har langt på vei sikret 2 norske plasser i Champions League fra neste sesong.
Koeffisienten.
Og trekket da med Mats Møller Dæhlie ned som anker og playmaker på midten til Molde. Det jo pep-klass over det fra Erling Mo, altså sånn omskolering av en spiller som du kanskje ikke tenker på. Altså, han har vært helt vilt god, og så du får en spiller ned der i den rollen som så trygg med ball, og i tillegg kan passere folk. Det veldig få midtbanankere som kan passere folk med ballen i beina, og når du gjør det i den rollen, så skaper du ofte ubalanse og veldig gunstige forutsetninger for å angripe fremover på banen, så vi må hylle Mats Møller Dæhlie for det, og Erling Mo.
Çalhanoğlu-trekket, som vi kaller det i Europakommisjonen. Enda mer tung.
Ok,
Ja.
Nei, men nå må vi komme oss ut på kontinentet her. Det litt av hvert å gjøre, så skidressen sitter på. Jeg skal rett ut i løypen her.
Ja, den satt fint bra da. Det gjorde den, men du får type over reklamen neste gang, for vi er ikke noe sponset her. Se på Simon og meg, helt nøytrale. Der har du litt å lære.
Ja, det dobbel Excel.
Veldig bra. Det blir dobbel Excel-kamper som venter oss i Champions League. Og så nå pakker vi sammen med Europakommisjonen for denne gangen. Tusen hjertelig takk for bidragene, gutter. Og så snakkes vi når det drar seg til.
Hei, hei.
Morna.
Hei.
Velkommen til Andalusia!
mye rør.
Det bullshit.
Det goll, det goll igjen.
Det var reprisen, sorry.
Da hens, 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 alt hens.
Moderne media. Her en liten quiz om HMS.
Oh, nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.